Святы Отец выказаў свае спачуванні ў сувязі са смерцю кардынала Георга Старцынскага. Са смуткам я прыняў навіну аб адыходзе ў вечнасць яго эмінэнцыі кардынала Георга Старцынскага, напісаў папа. Пан Бог паклікаў да сябе свайго вернага слугу пасля працяглай хваробы, якую ён пераносіў з цярплівасцю і верай, адзначыў папа ў тэлеграме на імя дапаможнага біскупа берлінскай архідыяцэзіі Матіяса Хайнрыха. Бенедыкт XVI выказаў сваю блізкасць духавенству і вернікам дыяцэзіі ў малітве за памерлага арцыбіскупа берлінскага. Папа ўзгадаў, што кардынал Старцынскі ўмеў гады падзелу Германіі берлінскай дыяцэзіі, а затым пасля падзення берлінскай сцяны аб'ядноўваць усіх вакол сябе. Адным з прыярытэтаў служэння іерарха было паяднанне. Папа нагадаў, што кардынал клапаціўся асаблівым чынам пра бяздомных, бежанцаў і эмігрантаў і намагаўся, каб домам для ўсіх стаў касцёл. Кардынал Георг Старцынскі, арцыбіскуп берлінскі на пенсіі, памёр сёння раніцай у Берліне. Іерарх нарадзіўся ў 1936 годзе ў Варлаку ў варамскай дыяцэзіі на тэрыторыі сучаснай Польшчы. У гады Другой сусветнай вайны яго сям'я пераехала ў Цюрынгію. 29 чэрвня 1960 года Старцынскі прыняў святарскае пасвячэнне. На працягу доўгіх гадоў быў кіраўніком парафіяльнай супольнасці святога Яна Хрысціцеля ва ўніверсітэцкім горадзе Іена. У камуністычныя часы гэта была самая вялікая парафіяльная супольнасць ва ўсходняй Германіі. У 1989 годзе Георг Старцынскі атрымаў біскупскую сакру і быў прызначаны біскупам, а пазней арцыбіскупам Берліна. Іерарх доўгі час узначальваў біскупскую канферэнцыю Германіі. У 1991 годзе папа Ян Павел II далучыў Георга Старцынскага да калегіі кардыналаў. 24 лютага 2011 года Бенедыкт XVI прыняў адстаўку іерарха, які пасля двух аперацый прыбываў у штучнай коме ў берлінскім шпіталі. На працягу доўгіх гадоў кардынал Старцынскі быў членам кангрэгацыі каталіцкай адукацыі і папскай рады пастырства імігрантаў і падарожнікаў.